Διεθνής ματιά. Από την Ελλάδα στην Ευρώπη και τον κόσμο. Νέα σειρά podcast του Earth News Radio για την πλατφόρμα ErtEco. Με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Κάθε εβδομάδα δύο φορές ξεκινάμε να ανοίγουμε ένα παράθυρο και να κοιτάμε από την Ελλάδα τον κόσμο. Υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Τράπεζα που δεν είναι ούτε εμπορική ούτε κεντρική, αλλά έχει έναν από τους σημαντικότερους ρόλους χρηματοπιστωτικού ιδρύματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και διεθνώς. Πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία αποτελεί εδώ και σχεδόν 7 δεκαετίες έναν από τους σημαντικότερους οικονομικούς αναπτυξιακούς θεσμούς της Ευρώπης. Δημιουργήθηκε το 1958, με τη συνθήκη της Ρώμης δηλαδή, που δημιουργούσε την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, ως ο χρηματοδοτικός βραχίωνας της μετέπειτα Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό να στηρίξει την οικονομική ολοκλήρωση της Ηπείρου μέσα από μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές ανάπτυξη και συνοχή. Και όπως προαναφέρθηκε, δεν πρόκειται ούτε για κεντρική τράπεζα, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία βγάζει νόμισμα, ασκεί νομισματική πολιτική, αλλά ούτε και εμπορική τράπεζα που λειτουργεί στο δανειακό της πρόγραμμα με κριτήριο το ιδιωτικό κέρδος. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπως η ΕΤΕΠ, όπως είναι τα αρχικά της, αποτελεί έναν υπερεθνικό αναπτυξιακό οργανισμό, ο οποίος αντλεί κεφάλαια από τις διεθνείς αγορές με εξαιρετικά χαμηλό κόστος, επειδή έχει πάρα πολύ υψηλή, καλή χρηματοπιστωτική διαβάθμιση και τα διοχετεύει, επαναλαμβάνω, σε στρατηγικές επενδύσεις για την ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία. Με έδρα το Λουξεμβούργο και μετόχους στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΤΕΠ έχει εξελιχθεί σε μια από τις μεγαλύτερες πολυμερείς αναπτυξιακές τράπεζες παγκοσμίως. Έχει ένα ενεργητικό που ξεπερνά το μισό τρισεκατομμύριο ευρώ και χρηματοδοτεί σε αιτήσεις οι οποίες κινούνται από 80 έως 100 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ, γεγονός που της επιτρέπει να συναγωνίζεται ή και να ξεπερνά σε ορισμένους τομείς οργανισμούς όπως ακόμα και η Παγκόσμια Τράπεζα ή ας πούμε η Ασιατική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Από τα πρώτα της χρόνια η ΕΤΕΠ χρηματοδότησε μεγάλες ευρωπαϊκές υποδομές, αυτοκίνητα δρόμους, σιροδρομικά δίκτυα, λιμάνια, αεροδρόμια και ενεργειακά έργα. Σήμερα όμως οι προτεραιότητες της έχουν διευρυνθεί σημαντικά. Η πράσινη μετάβαση, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η ψηφιακή οικονομία, η τεχνολογική καινοτομία, η ενεργειακή ασφάλεια και η στήριξη βέβαια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής της. Η ΕΤΕΠ θεωρείται ήδη μια από τις σημαντικότερες κλιματικές τράπεζες του κόσμου, έτσι την αποκαλούν ορισμένοι, καθώς χρηματοδοτεί έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενεργειακής αποδοτικότητας και βιώσιμων μεταφορών, ενώ έχει δεσμευτεί να ευθυγραμμιστεί πλήρως στη δράση της με τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων για την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής. Ταυτόχρονα, η τράπεζα παίζει ένα κρίσιμο ρόλο σε περιόδους κρίσεων, στην οικονομική κρίση της Ευρωζώνης, αλλά και στην πανδημία με την COVID. Αποτέλεσε ένα βασικό εργαλείο στήριξης επενδύσεων, ρευστότητας και απασχόλησης. Επίσης, μέσω ενός μηχανισμού που διαθέτει και είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, διοχετεύει κεφάλαια σε νεοφυείς επιχειρήσεις, επενδυτικά ταμεία και μικρομεσαίες εταιρείες υψηλής καινοτομίας. Και παράλληλη δράση της επεκτείνεται και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε περιοχές της Μεσογείου, της Αφρικής, της Ασίας και Λατινικής Αμερικής, λειτουργώντας σαν ένα εργαλείο οικονομικής διπλωματίας της Ευρώπης. Για τη χώρα μας τώρα, την Ελλάδα, η σχέση της ΕΤΕΠ υπήρξε καθοριστική από το 1981, όταν μπήκαμε στις ευρωπαϊκές κοινότητες. Η τράπεζα έχει συμβάλει στη χρηματοδότηση εμβληματικών έργων, όπως είναι η Εγνατία Οδός, η Αττική Οδός, το μετρό στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και έργα πολλά ενέργειας, υγείας, εκπαίδευσης και τηλεπικοινωνιών. Και παράλληλα, μέσω συνεργασιών με ελληνικές τράπεζες, εμπορικές, στήριξε και πάρα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στα δύσκολα χρόνια της κρίσης της δικής μας και μετά βέβαια και της πανδημίας. Τώρα, σήμερα τη χώρα μας στη Διευθύνουσα Επιτροπή, στο Διοικητικό Συμβούλιο που ασκεί ρόλο Διευθύνουσης Επίσης Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, είναι ο κύριος Ιωάννης Τσακίρης, ο οποίος είναι ο τρίτος Έλληνας που έχει τη θέση αντιπροέδρου στην ιστορία της τράπεζας μετά το να ύμνη στο Παναγιώτη γεννηματά και πριν από αρκετά χρόνια τον κύριο Πλούταρχο Σακελάρη. Ο κύριος Τσακίρης είναι μηχανικός με μεταπτυχιακές σπουδές στην χρηματοοικονομική, δηλαδή συνδυάζει τις γνώσεις του μηχανικού με του οικονομολόγου. Και είχε μακρά θητεία επίσης στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, στην επίσης Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και επομένως έχει ιδιαίτερη τεχνογνωσία από θέματα αναπτυξιακής χρηματοδότησης. Θα συνδεθώ μαζί του στο Λουξεμβούργο, που είναι η έδρα της ΕΤΕΠ, για να μας εξηγήσει περισσότερα σε αυτό το podcast της σειράς Διεθνής Ματιά, για το ποια είναι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τι νέους ρόλους καλείται να παίξει στην Ευρώπη και βέβαια πώς χρησιμοποιείται και μπορεί και στο μέλλον να χρησιμοποιηθεί από τη χώρα μας. Και να εξηγήσω ότι και αυτή η συζήτηση στη Διεθνή Ματιά γίνεται στο πλαίσιο μιας σειράς διαλόγων που είχα στα πλαίσια του φετινού 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, όπου ο κύριος Τσακίρης έπαιρνε και αυτός μέρος σε πάνελ για συναφή θέματα. Κύριε Τσακίρη, σας ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίνεστε στην πρόσκληση να μετέχετε σε μια συζήτηση στη Διεθνή Ματιά για το ποια είναι αυτή η σημαντική τράπεζα της οποίας είστε αντιπρόεδρος, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τι ρόλους καλείται να παίξει και καινούριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτούς που τόσα χρόνια είχε και φυσικά ειδικότερα ως προς τη χώρα μας, πώς τη χρησιμοποιεί, τι μπορεί να κάνει. Σας βρίσκω στο Λουξεμβούργο που είναι και η έδρα της τράπεζας. Είναι μια τράπεζα η οποία είναι σε πάρα πολλά πράγματα στην ευρωπαϊκή οικονομία, το αναπτυξιακό κομμάτι, ωστόσο δεν είναι τόσο πολύ γνωστή στους μη ειδικούς, γιατί δεν είναι ούτε κεντρική τράπεζα, που δεν έχει δηλαδή νόμισμα δικό της, δεν είναι κεντρική τράπεζα, αλλά ούτε εμπορική, που δίνει δάνεια με σκοπό το κέρδος. Έχει συσταθεί από ιδρύσεως ευρωπαϊκών κοινοτήτων, ευρωπαϊκής οικονομικής κοινότητας και μάλιστα, αν κοιτάξει κανείς τα στοιχεία της, στον τομέα της, το αναπτυξιακό, είναι από τις μεγαλύτερες του κόσμου, ίσως και η μεγαλύτερη, ακόμα και μεγαλύτερη και από την Παγκόσμια Τράπεζα σε ορισμένες τουλάχιστον μορφές χρηματοδοτήσεων. Έχουν και άλλες ήπειροι τέτοιες, υπάρχει στην Ασία, υπάρχει στην Αμερικανική Ήπειρο, στην Αφρικανική, αλλά εμείς νομίζω είμαστε οι μεγαλύτεροι. Λέω εμείς γιατί είμαστε όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες μέσα.
Καταρχήν να σας ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση. Νομίζω δώσετε μια πολύ καλή εισαγωγή. Όντως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα είναι ο χρηματοδοτικός και αναπτυξιακός βραχιόνας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ένας ορισμός. Ιδρυθήκαμε το 1958, τότε που ήταν μαζί και η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, μέσα στο πλαίσιο της Συνθήκης της Ρώμης. Και ουσιαστικά είμαστε εδώ για να στηρίζουμε την οικονομική ανάπτυξη, τη σύγκληση και τη συνοχή των κρατών μελών, και αυτό το κάνουμε μέσα από επενδύσεις μεγάλης κλίμακας. Σωστά είπατε, δεν είμαστε κεντρική τράπεζα, δεν εκδίδουμε νόμισμα, δεν καθορίζουμε επιτό και ούτε νομισματική πολιτική, ούτε όμως είμαστε εμπορική τράπεζα. Είμαστε ένας δημόσιος διακρατικός επενδυτικός οργανισμός που ανήκει στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, μέτοχοι μας είναι όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με διαφορετικά ποσοστά βέβαια.
Ναι.
Τώρα, λίγο να αναλύσω αν θέλετε την αποστολή.
Ναι, με τι ασχολείστε?
Βασικό μας mission είναι να χρηματοδοτούμε επενδύσεις που θεωρούνται στρατηγικές για το μέλλον της Ευρώπης. Παράδειγμα, υποδομές, ενέργεια, πράσινη μετάβαση, τεχνολογία, καινοτομία, κοινωνικές επενδύσεις, πρόσφατα και στην άμυνα και στην ασφάλεια, αλλά και στη στέγαση. Άρα έχουμε μια αναπτυξιακή και αντικυκλική φιλοσοφία, δηλαδή επενδύουμε περισσότερο σε περιόδους κρίσης, στηρίζουμε έργα μακροπρόθεσμης αξίας, άρα είμαστε ένας θεσμός σταθεροποίησης της ευρωπαϊκής οικονομίας. Τι κάνουμε ουσιαστικά? Μεταφράζουμε τις πολιτικές προτεραιότητες, ό,τι αποφασίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες, σε πραγματικές επενδύσεις. Αυτό είμαστε με λίγα λόγια.
Και να πούμε ότι δεν είναι μόνο τα κράτη της Ευρωζώνης, είναι όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση και δίνονται και δάνεια υπό ορισμένες προϋποθέσεις και εκτός ευρωπαϊκών χωρών. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος, έχετε ένα ενεργητικό, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα μισό τρεις και δίνεται 70-80 δισεκατομμύρια κατ' έτος, που είναι από τα μεγαλύτερα αυτού του είδους στο χώρο τραπεζικό.
Να σας διορθώσω,
ναι,
το 2025
ναι,
δώσαμε 100 δις ακριβώς.
Α, ακόμα παραπάνω.
Και θα συνεχίσουμε.
Αυτά είναι παλιότερα τα στοιχεία μου. Αλλά υπάρχει και το κομμάτι, θα το εξηγήσουμε και πιο συγκεκριμένα πώς μπορεί να χρησιμοποιείται, αλλά γενικά πέστε μας, δεν είναι μόνο τα μεγάλα project των χωρών ή και διακρατικά πολλές φορές, Ασχολείστε, ένα σκέλος είναι και με μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υπορισμένες προϋποθέσεις και μάλιστα και νεοφυείς εταιρείες και επενδυτικά σχήματα. Όχι βέβαια δίνοντας απευθείας δάνεια κατευθείαν σε επιχειρήσεις, αλλά μέσω του τραπεζικού συστήματος των διαφόρων χωρών. Υπάρχει αυτή η πλευρά λοιπόν, η οποία είναι πολύ σημαντική.
Ναι, βεβαίως. Υπάρχει αυτή η πλευρά. Όταν, παράδειγμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εμέσως είμαστε από τους μεγαλύτερους χρηματοδότες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γιατί λέω εμέσως? Γιατί εμείς δεν μπορούμε να πάμε απευθείας.
Ναι.
Τις μικρομεσαίες, σε αντίθεση με μεγάλες επιχειρήσεις που μπορούμε να πάμε απευθείας. Όπως καταλαβαίνετε, ο φόρτος εργασιακός είναι πάρα πολύ μεγάλος να πάμε απευθείας σε μικρομεσαίες, αλλά πάμε μέσω τραπεζών, εμπορικών τραπεζών. Δηλαδή χρηματοδοτούμε εμπορικές τράπεζες με πολύ ευνοϊκά επιτόκια, προκειμένου αυτές με τη σειρά τους να χρηματοδοτήσουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, περνώντας αυτό το πλεονέκτημα, είναι υποχρεωμένες, περνώντας το πλεονέκτημα του χαμηλού επιτοκίου στους πελάτες τους, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και έχουμε πάρα πολύ μεγάλα προγράμματα. Στην Ελλάδα αυτό το κάνουμε τα τελευταία 30 χρόνια με όλες τις εμπορικές τράπεζες. Και είναι ένα μεγάλο κομμάτι των χρηματοδοτήσεων μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά την καινοτομία, και εδώ είμαστε από τους μεγαλύτερους επενδυτές στην Ευρώπη σε εταιρείες, καινοτόμες εταιρείες, και αυτό συνήθως γίνεται μέσω της θυγατρικής μας, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, το οποίο ουσιαστικά επενδύει σε funds, σε venture capital funds που λέμε, και αυτά με τη σειρά τους επενδύουν σε καινοτόμα startups, τεχνολογίες κλπ. Ανά την Ευρώπη. Και εδώ πάλι, όπως είπα, είμαστε ο μεγαλύτερος χρηματοδότης όλων αυτών των περιπτώσεων.
Ναι.
Πάλι να ανοίξω παρένθεση για την Ελλάδα. Έχετε δει, έχετε διαβάσει, τα τελευταία 10 χρόνια έχει γίνει μια πολύ σημαντική ανάπτυξη της καινοτομίας στην Ελλάδα μέσω τέτοιων σχημάτων. Σε όλα αυτά τα σχήματα είμαστε παρόντες.
Ας καταλάβουμε λιγάκι, και είπαμε ότι οι εταίροι είναι όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι υπάρχουν σε κάποια επίπεδα, συγκεντρώνονται οι Υπουργοί Οικονομίας των χωρών, έχει υπάρχει ένα τέτοιο όργανο, αλλά υπάρχουν όργανα διοίκησης από κάτω. Εσείς ανήκετε στο Διοικητικό Συμβούλιο που έχει και εκτελεστικές αρμοδιότητες. Ξαναείπα και στον πρόλογό μου, είστε ο τρίτος Έλληνας που παίρνει θέση Αντιπροέδρου. Στο παρελθόν έχει τύχει να τους γνωρίσω όλους. Ήταν ο Παναγιώτης Γεννηματάς, ο Αείμνηστος, στην δεκαετία του 90, ο κύριος Πλούταρχος Σακελάρης πριν από αρκετά χρόνια, και εσείς τώρα. Αυτό πάει με κυκλικότητα, και γι' αυτό, ας πούμε, κάθε αρκετά χρόνια πρέπει να περιμένει μια χώρα να έρθει η σειρά της, και είστε τώρα εσείς από το 24. Έχετε αυτή τη θέση.
Ακριβώς. Ναι, οι Υπουργοί Οικονομικών των κρατών μελών είναι, να το πω έτσι, οι governors, οι κυβερνήτες της τράπεζας. Υπάρχει το Διοικητικό Συμβούλιο που προσωπούνται όλα τα κράτη-μέλη, και εγώ για την ακρίβεια είμαι μέλος, δηλαδή η αντιπρόεδρο και η πρόεδρος της τράπεζας. Συγκροτούμε την διοικούσα επιτροπή, να το πω έτσι, management committee, που ουσιαστικά τρέχουμε την τράπεζα και αποφασίζουμε για τις δράσεις που μετά με τη σειρά του τις εγκρίνει και το Διοικητικό Συμβούλιο.
Ναι. Είναι Ισπανίδα η τωρινή πρόεδρος, εσείς είστε 8 αντιπρόεδροι.
Βεβαίως.
Και να εξηγήσουμε ότι εκτός από τα γενικά σας καθήκοντα, έχετε ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι που είναι η προσιτή στέγαση, μεγάλο, τεράστιο ζήτημα σε όλη την Ευρώπη.
Ένα από τα οριζόντιες αρμοδιότητες που έχω, γιατί έχω και γεωγραφικές. Μία από τις οριζόντιες αρμοδιότητες είναι και η προσιτή στέγαση και η κοινωνική στέγαση. Μαζί με άλλες, όπως έχω παράδειγμα το Energy Efficiency για κτίρια, την Ένωση, παλιά το λέγαμε Capital Union, αλλά τώρα το λέμε Savings and Investments Union της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή που προσπαθούμε να συγκλίνουμε όλες τις χώρες σε μία, να το πω, πανομοιότυπη επενδυτική και αποταμιευτική εικόνα, έτσι ώστε τα κεφάλαια να ρέουν πολύ πιο εύκολα ανάμεσα στις χώρες. Όπως έχω και γεωγραφικές αρμοδιότητες.
Ορισμένες χώρες, ναι. Πέστε ποιες είναι, ναι.
Είμαι υπεύθυνος γιατί, καλά, πέρα από την Ελλάδα, είμαι υπεύθυνος για τη Ρουμανία, την Ιρλανδία και τη Δανία
εντός
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και για τις χώρες του Μάγκρεμ, δηλαδή της Δυτικής Βόρειας Αφρικής, της Καραϊβικής και της Λατινικής Αμερικής.
Μάλιστα.
Εδώ να σας πω ότι από τα 100 δις που σας είπα στην αρχή ότι χρηματοδοτούμε κάθε χρόνο, περίπου τα 10 δις είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασικά είναι οι χώρες της γειτονίας, οι ανατολικές χώρες της γειτονίας και οι νότιες, δηλαδή Βόρειος Αφρική και ξεκινώντας μετά Ουκρανία, Μολδαβία κλπ. Και κάνουμε αρκετά στη Λατινική Αμερική και στην Κεντρική Ασία.
Επειδή έχετε από όλα είναι σημαντικά που αναφέρατε, αλλά το κομμάτι της στέγασης, κύριε Αντιπρόεδρε, είναι τεράστιο πρόβλημα και για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις πλουσιότερες, φτωχότερες, και πραγματικά αν δεν βρεθεί και μια ευρωπαϊκή δράση σοβαρή, δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί στις κοινωνίες από εκεί και πέρα, διότι πλήττονται και χαμηλά οικονομικά και κοινωνικά στρώματα, αλλά και ακόμα και μεσαία. Εκεί είναι ρεαλιστικό να γίνει κάτι, και η δικιά σας τράπεζα σε τι βαθμό μπορεί να συμβάλλει?
Κοιτάξτε, καταρχήν η στεγαστική κρίση είναι ένα φαινόμενο υπό εξέλιξη και είναι, μπορώ να πω, από τις σημαντικότερες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις που έχουμε δει τις τελευταίες δεκαετίες. Και αυτό γιατί, σωστά το θέσατε, πέρα από το κοινωνικό κομμάτι έχει και ένα τρομερά οικονομικό αντίκτυπο. Γιατί προσπαθούμε όλοι στην Ευρώπη να την κάνουμε πιο ανταγωνιστική. Έχουμε μεγάλο ανταγωνισμό σαν Ήπειρος, έχουμε την Αμερική, έχουμε την Κίνα, και αυτό δεν βοηθάει καθόλου, γιατί το υψηλό ενοίκιο είναι καταρχήν είναι εμπόδιο, μιλώντας οικονομικά, στη μετακίνηση των ανθρώπων. Όταν κάποιος δεν μπορεί να βρει σπίτι για να πάει να δουλέψει κάπου, ή δεν τον φτάνει ο μισθός για να πάει κάπου να δουλέψει, και αυτό αποτελεί εξίσου πρόβλημα. Σωστά τα είπατε, βλέπουμε οι τιμές κατοικίας να αυξάνονται ταχύτερα από τα εισοδήματα. Οι νέοι άνθρωποι, ειδικά οι φοιτητές, έχουν πάρα πολύ μεγάλη πίεση να βρουν καταλήμματα. Αυξάνονται, εντείνονται οι κοινωνικές ανισότητες και προσπαθούμε εμείς, όπως και πολλοί άλλοι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να χρηματοδοτήσουμε αυτό που λέμε προσιτή κατοικία. Τι σημαίνει προσιτή κατοικία? Ότι αυτό που πληρώνει ο άλλος για ενοίκιο ταιριάζει και χωράει πάρα πολύ καλά στο εισόδημά του. Τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε αυξήσει σημαντικά αυτές τις δραστηριότητες. Εδώ να σημειώσω ότι αυτό που κάνουμε εμείς είναι να χρηματοδοτούμε την προσφορά, όχι τη ζήτηση. Δηλαδή να χρηματοδοτούμε καινούργιες κατοικίες, προσιτές κατοικίες, να χρηματοδοτούμε ανακαίνιση κλειστών κατοικιών προκειμένου αυτές να βγουν στην αγορά, όπως επίσης επενδύουμε σημαντικά και στην τεχνολογία της κατασκευής. Νομίζω ξέρετε πολύ καλά πως είναι ο τομέας της κατασκευής κατοικιών στην Ελλάδα. Είναι ακριβώς ο ίδιος και στο εξωτερικό. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι, ξέρετε, όλοι έχουμε χτίσει σπίτια. Η τεχνολογία είναι η ίδια εδώ και 30 χρόνια. Τούβλο και μπετό. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν νέα υλικά, υπάρχουν νέες τεχνικές και τεχνολογίες που μειώνει σημαντικά και το κόστος αλλά και το χρόνο κατασκευής.
Και είναι και πιο βιοκλιματικά τα κτίρια, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
Ακριβώς. Εμείς επενδύουμε και σε αυτό.
Γι' αυτό έχετε και την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Είναι αυτά
ακριβώς,
παντρεύονται.
Ακριβώς. Το 2025 χρηματοδοτήσαμε περίπου με 6 δισεκατομμύρια ευρώ αυτό το τομέα. Αυτό μεταφράζεται περίπου σε 55.000 νέες μονάδες, είτε αυτά είναι διαμερίσματα, άρα 55.000 οικογένειες, να το πω έτσι. Καταρχήν, για να λυθεί το πρόβλημα και να αντιμετωπιστεί θέλει χρόνο, δεν μπορεί από τη μία μέρα στην άλλη, το καταλαβαίνετε αυτό, αλλά βλέπουμε μια σημαντική σε όλα τα επίπεδα κινητοποίηση. Εμείς παίζουμε πρωτοποριακό ρόλο και από εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες αλλά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λυθεί το θέμα όσο το γρηγορότερα γίνεται.
Ναι.
Σας είπα, είναι και κοινωνικό αλλά είναι και οικονομικό.
Βεβαίως. Και από τα πιο μεγάλα, που φυσικά έχει σχέση και με το δημογραφικό, με όλα μπλέκουν.
Προφανώς.
Αλλά θα μιλήσουμε λίγο περισσότερο για τους νέους ρόλους που αναλαμβάνετε ως τράπεζα, γιατί εκτός τους παραδοσιακούς αναλάβατε και κάποιους τα τελευταία χρόνια και είναι εξέλιξη και άλλοι. Αλλά εξηγήστε μας, εσείς πού βρίσκετε τα λεφτά για να τα κάνετε όλα αυτά? Δεν κόβετε νόμισμα δικό σας, δεν σας δίνουν απευθείας οι χώρες χρήματα. Πάτε και τα δανείζεστε χρησιμοποιώντας ένα υψηλό rating που έχετε, αν έχω καταλάβει καλά.
Ναι, ακριβώς. Εμείς έχουμε πάρα πολύ, ίσως την καλύτερη πιστοληπτική ικανότητα. Έχουμε το AAA που λέμε. Οπότε εμείς εκδίδουμε ομόλογα στις διεθνείς αγορές, δανειζόμαστε δηλαδή πολύ φτηνά από τις διεθνείς αγορές και με αυτά τα χρήματα, τα οποία έχουν και πολύ χαμηλό κόστος, μπορούμε να τα ξαναεπενδύουμε στην Ευρώπη πάλι με τους ίδιους ευνοϊκούς όρους. Είμαστε ο μεγαλύτερος υπερεθνικός, να το πω έτσι, εκδότης ομολόγων. Μάλιστα, έχω και πρωταγωνιστικό ρόλο στα πράσινα ομόλογα, sustainable finance που λέμε, άρα τέτοιου είδους που προάγουν και την κλιματική μετάβαση. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε πολύ στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Ευρωπαϊκά Ταμεία, με αναπτυξιακές τράπεζες ανά την Ευρώπη, έτσι ώστε να κάνουμε μαζί χρηματοδοτήσεις. Και η βασική μας φιλοσοφία είναι αυτό που λέμε η μόχλευση. Δηλαδή, όταν εμείς η μόχλευση και να είμαστε όσο να δω μεγαλύτερος καταλήτης. Δηλαδή, όταν εμείς χρηματοδοτούμε με ένα ευρώ, πόσα ευρώ κινητοποιούμε συνολικά για την οικονομία. Και αυτό είναι, να το πω έτσι, μπορεί, είναι πάνω από 3, 6 κλπ.
Ναι.
Αυτό μετράμε. Τα 100 δις που επενδύσαμε δεν μας λένε κάτι. Το θέμα είναι αυτά τα 100 πόσα λεφτά γυρίσανε συνολικά, πόσα κινήσανε, τα οποία είναι προφανώς πολλαπλάσια.
Τώρα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ακολούθησε την εξέλιξη της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης κατά τη διάρκεια της ύπαρξής της από τη συνθήκη της Ρώμης και μετά. Μπήκε στην ενιαία αγορά, στα θέματα συνοχής, μετά στην καινοτομία. Τελευταία χρόνια, κύριε Τσακίρη, ασχολείται ιδιαιτέρως με την πράσινη μετάβαση και την ψηφιακή ανάπτυξη. Μερικοί την αποκαλούν την κλιματική τράπεζα, γιατί ένα μεγάλο μέρος των επενδύσεών της πηγαίνει προς τα εκεί. Αναλαμβάνει όμως και καινούριους ρόλους, ακούμε. Θα μπει μέσα στο θέμα των εξοπλισμών της Ευρώπης μέσα από προγράμματα ή έργα διπλής χρήσης, όπως τα λένε. Επομένως, εξηγήστε τα όλα αυτά. Απ' την άλλη, να ρωτήσω, επειδή όση μόχλευση και να κάνετε, τα 100 δις είναι ορισμένα που μπορούν πράγματα να γίνουν. Η Ευρώπη έχει τεράστιες ανάγκες. Το στεγαστικό που λέτε είναι σημαντικό ότι γίνανε 55.000 κατοικίες, αλλά αυτό είναι ένα κλάσμα των κατοικιών που χρειαζόμαστε μόνο στην Ελλάδα, ας πούμε.
Ακριβώς. Απλά σας είπα εδώ.
Ναι, όχι.
Είναι όμως αυτό που εμείς προσπαθούμε να είμαστε καταλήτης. Και το είπα περιφραστικά.
Ναι.
Στο παράδειγμα της στεγαστής βλέπουμε, με εμάς μπροστά βλέπουμε σημαντική κινητοποίηση από πολλούς άλλους. Άρα είναι κάτι καλό αυτό.
Δηλαδή καλό είναι, αλλά μαζικά πρέπει να ακολουθεί από εθνικά μέτρα. Αυτή η στροφή προς την πράσινη ανάπτυξη, που είναι νομίζω κάπου το 60% των δραστηριοτήτων σας πια, αλλά και αυτή η ιστορία με τα οπλικά συστήματα, που είναι ένα ερώτημα και ποια μπορεί να είναι ισορροπία όχι μόνο στο δικό σας δανειακό πρόγραμμα, γενικώς στους πόρους της Ευρώπης, αν αυτά τα χρήματα από κάπου θα λείψουν, από άλλους στόχους, κοινωνικές πολιτικές, από περιβαλλοντικές πολιτικές. Επομένως, εκεί τι γίνεται με όλα αυτά?
Κοιτάξτε, αυτό που σε ό,τι αφορά, ναι, λεγόμαστε και κλιματική τράπεζα, γιατί μεγάλο κομμάτι των χρηματοδοτήσεών μας έχει σχέση με το κλίμα, την ενέργεια και τη στρατηγική αυτονομία, την ενεργειακή αυτονομία των κρατών μελών. Τα έργα που χρηματοδοτούμε είναι, τα λέμε, έργα κλιματικής δράσης, έργα βιωσιμότητας και έργα ενεργειακής μετάβασης. Πιο συγκεκριμένα, για παράδειγμα, χρηματοδοτούμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως φωτοβολταϊκά, αιωλικά πάρκα. Σημαντικές χρηματοδοτήσεις δίνουμε για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις μεταξύ κρατών μελών, έτσι ώστε η ενέργεια να μπορεί πιο εύκολα να ρέει από το ένα κράτος στο άλλο. Επενδύουμε σημαντικά στην αποθήκευση ενέργειας, βιώσιμες μεταφορές, αναβάθμιση κτηρίων, ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων που έχει σχέση και με τη στέγαση. Έχουμε μία, να το πω έτσι, τα τελευταία 2 χρόνια με την ενεργειακή κρίση και τον πόλεμο στην Ουκρανία παίζουμε ένα σημαντικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση και έχουμε βάλει και σαν κομμάτι των επενδύσεών μας την ενεργειακή ασφάλεια, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο αυτονομία αλλά και ασφάλεια για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή να μειώσουμε την εξάρτηση από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να μπορούμε, να το πω έτσι, να είμαστε αυτάρκεις και στο μέλλον να μην έχουμε κάποιο θέμα ενεργειακής ασφάλειας.
Το κομμάτι των εξοπλισμών που επαναλαμβάνω βέβαια θα, από τον κανονισμό σας δεν μπορείτε απευθείας από όσο ξέρω να το κάνετε, αλλά είναι μέσα από αυτή τα έργα διπλής χρήσης όπως λέγονται.
Όχι μόνο. Αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε από τον κανονισμό μας είναι να επενδύσουμε σε, να το πω έτσι, σε όπλα και πυρομαχία.
Ναι, αυτό ακριβώς.
Αυτό είναι ένα μικρό κομμάτι, να το πω έτσι, των επενδύσεων άμυνας και ασφάλειας. Εμείς επενδύουμε σημαντικά σε στρατιωτικές υποδομές.
Ναι, το ίδιο είναι. Και αυτό όπλα είναι. Δηλαδή δεν είναι όπλα, εννοώ στρατιωτικό εξοπλισμό είναι.
Αυτό επιτρέπεται εκεί να... Αυτά να χρηματοδοτούμε. Για παράδειγμα, έχουμε χρηματοδοτήσει στρατόπεδο στη Λιθουανία. Mm-hmm. Χρηματοδοτούμε λιμάνια που χρησιμοποιούνται και για στρατιωτικές, να το πω έτσι, μεταφορές. Δρόμους αποκλειστικά για στρατιωτικές μεταφορές. Πάρα πολύ επενδύουμε στην τεχνολογία την αμυντική. Συστήματα ραντάρ, τα drones και οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό, με το κομμάτι της τεχνολογίας. Και πάλι εδώ στόχος μας είναι η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Και τεχνολογικά αλλά και από άποψη υποδομών.
Τι ποσοστό των, ας πούμε, κεφαλαίων σας πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση ή θα πάει, σχεδιάζεται, γιατί αυτά είναι εν εξελίξη.
Ξεκινήσαμε πέρυσι να επενδύουμε σε άμυνα και ασφάλεια. Είναι ένα μικρό ποσό, τώρα αν δεν τα πατώμε, δεν θυμάμαι το νούμερο, νομίζω είναι γύρω στα 3 δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε, δεν, με το που λέμε ξεκινάμε να επενδύουμε σε κάτι, υπάρχει ένας μεγάλος χρόνος ορίμανσης των έργων.
Βεβαίως. Αλλά τι προβλέπετε σαν μέσο όρο για τα επόμενα χρόνια για να καταλάβουμε.
Δεν μπορώ να δω, αλλά εμείς πάντα κάνουμε ένα πλάνο, αλλά όταν η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλάζει, αλλάζουμε και το πλάνο, γιατί πάντα ακολουθούμε. Mm-hmm. Δεν μπορώ να σας πω, αλλά νομίζω γύρω στα 3 με 5 δις το χρόνο...
Ένα 3 με 5% δηλαδή, με βάση αυτά που μας είπατε.
Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά πάλι σας λέω, έχει σχέση με τη ζήτηση που έχουμε από τα κράτη-μέλη.
Και για να το διευκρινίσουμε, μπορεί να είναι και αμυγός στρατιωτικά έργα ή πρέπει να έχουν πάντα διπλή χρήση? Γιατί εγώ νομίζω ότι πρέπει να έχουν πάντα μια διπλή χρήση.
Μπορεί να είναι και αμυγός στρατιωτικά έργα. Όπως σας είπα, mm-hmm. χρηματοδοτήσαμε στρατόπεδο, υποδομή δηλαδή.
Που είναι μόνο στρατόπεδο, τίποτα άλλο.
Είναι μόνο στρατόπεδο, στη Λιθουανία.
Μάλιστα.
Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε, να χρηματοδοτήσουμε αυτό που λέτε τη χρήση και ένα στρατιωτικό νοσοκομείο, το οποίο προφανώς...
Ναι, καλά, αυτό είναι, εννοείται.
Αλλά χρηματοδοτούμε και τεχνολογία η οποία είναι αποκλειστικά για στρατιωτική χρήση. Δεν όμως επενδύουμε, όπως είπα, σε όπλα και
καλά,
πυρομαχικά.
Σε τελικά όπλα, ναι, σωστά.
Ακριβώς, ακριβώς.
Τώρα, ας γυρίσουμε στη χώρα μας. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι σε πολύ περισσότερα πράγματα από όσα φαντάζεται ή ξέρει ένας μέσος άνθρωπος. Βέβαια, πολλές φορές τα έργα που γίνονται στις πινακίδες γράφει από κάτω και τον τίτλο σας, αλλά δεν δίνουν τόσο σημασία οι περισσότεροι άνθρωποι, δεν τα ξέρουν και καλά. Αλλά είτε είναι η Εγνατία Οδός, το μεγαλύτερο ίσως έργο που πήρε μέρος και έχει τη μεγαλύτερη, νομίζω, εμπλοκή. Τμήματα της Αττικής Οδού, του μετρό της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, έργα στους σιδηροδρόμους, ακόμα και την εποχή που ήταν καλύτερα τα πράγματα. Λιμάνια, αεροδρόμια, ενέργεια, ηλεκτρικές και διασυνδέσεις και σε εμάς, έργα φυσικού αερίου, ανανεώσιμες πηγές, νοσοκομεία, πανεπιστήμια, ίδρυυση, αποχέτευση, δηλαδή σε πάρα πολλά πράγματα. Εσείς,
ναι,
ποια θα λέγατε?
Η Εγνατία Οδός ήταν ένα από τα μεγαλύτερα έργα, όπως επίσης και το μετρό της Αθήνας, αλλά σας πω και πιο πίσω, παράδειγμα, η γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Mm-hmm. Το αεροδρόμιο της Αθήνας, το Ελευθέριος Βενιζέλος.
Ναι, ναι, ναι.
Και της Θεσσαλονίκης. Λίγο πολύ σε όλα τα μεγάλα έργα είμαστε και εμείς μέσα. Γιατί όπως σας είπα, οι όροι που χρηματοδοτούμε είναι πάρα πολύ ευνοϊκοί, οπότε θα το πω έτσι, συμφέρει και το, προφανώς και το κράτος μέλος, αλλά και ιδιώτες όταν πρόκειται για συμπράξεις ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, και εκεί είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί.
Και να πούμε ότι ειδικά η Εγνατία, που είναι το μεγαλύτερο οδικό έργο που έγινε ποτέ στη χώρα, και το πιο δύσκολο και θα έλεγα και το πιο τέλειο, ήταν αποκλειστικά χρηματοδότηση του ελληνικού δημοσίου, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και δική σας χρηματοδότηση. Δεν υπήρχε ιδιώτης στην υπόθεση, τώρα ιδιωτικοποιείται η οδός.
Ήταν όλο δημόσια χρηματοδότηση.
Και κάτι άλλο που είναι αρκετά σημαντικό και δεν το πολύ ξέρει και αυτό ο κόσμος, την περίοδο της ελληνικής οικονομικής κρίσης, όταν είχαν αρχίσει να κλείνουν οι κάνουλες και η χώρα με τις διάφορα επεισόδια είχε μεγάλα προβλήματα ρευστότητας, ειδικά οι τράπεζες. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, να ξέρουμε ότι που συνέχισε με διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία να συνεργάζεται με τις τράπεζες, τις εμπορικές, να στηρίζει επενδύσεις και να δίνει δυνατότητα πρόσβαση στη χρηματοδότηση, σε χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων. Δηλαδή ήταν ζωτική σημασία σε εκείνον τον καιρό, έτσι.
Ακριβώς. Πέρα από τους λεγόμενους δανειστές εκείνη την εποχή, η μόνη άλλη πηγή επενδύσεων από το εξωτερικό ήταν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Και προσπαθούσαμε, ακριβώς όπως είπατε, να στηρίξουμε την ελληνική αγορά και την ελληνική οικονομία με παραγωγικές επενδύσεις. Γιατί ξέρετε, σε μια κρίση αυτό που σταματά να γίνονται επενδύσεις παραγωγικές, και αυτό έχει και αντίκτυπο μετά. Γιατί η χώρα όταν βγαίνει από την κρίση δεν έχει το λεγόμενο capacity, δηλαδή δεν έχει κάνει επενδύσεις, οπότε δεν έχει πάγια να τα χρησιμοποιήσει, να ανεβάσει γρήγορα τα έσοδά της. Άρα εκεί δρώντας αντικυκλικά, παρότι υπήρχε κρίση, εμείς επενδύσαμε και αυτό φάνηκε τα χρόνια μετά της κρίσης, όπου γρήγορα αυτές οι επενδύσεις που είχαμε κάνει μπήκαν στην παραγωγή, να το πω με απλά λόγια, και έδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
Τώρα, για να ολοκληρώσουμε, πρώτα απ' όλα από τυχόν έργα και προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη μεγάλα, ποια είναι αυτά που είναι μέσα η τράπεζά σας, αλλά για να καταλάβουν λίγα περισσότερα πράγματα και οι επιχειρηματίες, πώς ένας επιχειρηματίας, μικρός, μεσαίος, μικρομεσαίος, πώς προσεγγίζει τις δυνατότητες που δίνει η τράπεζά σας? Δηλαδή, μέσα από τις εμπορικές τράπεζες υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο? Εσείς δίνετε κεφάλαια στις εμπορικές τράπεζες, αλλά με αυτό το ευνοϊκό καθεστώς υπάρχουν ειδικοί όροι για το πώς θα πρέπει αυτά να διοχετευτούν στην αγορά και σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις? Ξέρετε ότι υπάρχει μόνιμα μια διαμαρτυρία των επιχειρηματιών για την πρόσβαση σε τέτοιους δανεισμούς, ότι καθυστερούν, ότι δεν φτάνουν τα χρήματα τελικά σε αυτούς τους ίδιους, όχι με εσάς μόνο, ακόμα και με τα ευρωπαϊκά προγράμματα τα υπόλοιπα. Το Ταμείο Συνοχής και πάει λέγοντας.
Ναι, κοιτάξτε, την ξέρω αυτή την κρίνια. Καταρχήν, εμείς κάθε χρόνο κάνουμε προγράμματα μικρομεσαίων επιχειρήσεων με όλες τις ελληνικές συστημικές τράπεζες. Τα προγράμματα αυτά, όπως σας είπα, έχουν ευδοϊκότερους όρους, αλλά έχουν και κάποια κριτήρια. Και όταν λέμε κριτήρια, δηλαδή, να σας το πω απλά, τα δάνειά μας δεν χρηματοδοτούν κάποιον να φτιάξει ένα μαγαζί. Πρέπει να είναι κάτι παραγωγικό, πρέπει να είναι κάτι ψηφιακό, πρέπει να είναι κάτι καινοτόμο, πρέπει να είναι κάτι πράσινο. Άρα πρέπει να έχει, να το πω έτσι, ένα story από πίσω του. Επίσης, με τράπεζες κάνουμε και θεματικές χρηματοδοτήσεις. Για παράδειγμα, πριν λίγο καιρό υπογράψαμε 100 εκατομμύρια ευρώ με την Τράπεζα Πειραιώς, που βάλουν και άλλα 100 αυτοί, προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο κομμάτι της άμυνας και της ασφάλειας. Υπάρχουν πάρα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι σε αυτό το κλάδο στην Ελλάδα και μέχρι τώρα, λόγω του κλάδου αυτού, δεν είχαν πρόσβαση τραπεζικό δανεισμό. Εμείς ξεκινήσαμε με την Πειραιώς και συνεχίζουμε και με άλλες τράπεζες, θα τα ανακοινώσουμε σιγά σιγά, τους δίνουμε πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Όπως επίσης πρόσβαση στον αγροτικό τομέα, σε μεταποίηση στον αγροτικό τομέα, και εκεί έχουμε θεματικό δάνειο. Φανταστείτε, εμείς περίπου κάθε χρόνο κάνουμε 1 δισεκατομμύριο ευρώ στην Ελλάδα, πάνω κάτω, για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό το δισεκατομμύριο ευρώ μεταφράζεται σε 2 δισεκατομμύρια ευρώ τελικά.
Με τιμόχλευση που λέγατε.
Με τιμόχλευση που λέγαμε. Ναι. Και αυτά τα χρήματα απορροφούνται. Και απορροφούνται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν μπορεί, όταν τα δίνουμε σε μια τράπεζα, γιατί τα παρακολουθούμε αυτά.
Ναι, υπάρχει εποπτεία των τραπεζών, τι τα κάνουν δηλαδή.
Προφανώς. Κοιτάξτε, όλα αυτά είναι μέσα σε συμβόλαια, σε συμβάσεις. Τα μετράμε κάθε χρόνο. Άρα αυτά πάνε μέχρι τελευταίου ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν μπορούν να πάνε ούτε σε μεγάλες, ούτε να τα κρατήσει η τράπεζα στην τσέπη της. Γιατί το βλέπουμε και κάθε φορά.
Στην τσέπη της, όχι, αλλά να τα χρησιμοποιεί για άλλους λόγους, ίσως.
Όχι, δεν μπορεί.
Δεν μπορεί.
Μα απορροφάει η τράπεζα. Ναι. Το τέλος του χρόνου έρχεται και μας λέει η χή τράπεζα, μου δώσατε 100 εκατομμύρια για αυτό το πρόγραμμα, τα απορρόφησα, Και εδώ είναι ποιοι τα πήρανε. Και εμείς ελέγχουμε ακριβώς τι γίνεται. Δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό πέρα από αυτό που έχουμε συμφωνήσει. Άρα μπορώ να σας εγγυώμαι ότι τα χρήματά μας που δίνουμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις πάνε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πάνε όλα. Δεν μας έχει μείνει τίποτα στο τέλος.
Θεωρείτε ότι...
κάθε χρόνο περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
Και υπάρχει, πιστεύετε, επαρκής πληροφόρηση στους ενδιαφερόμενους, γιατί αναφέρατε ακόμα και τον αγροτικό τομέα. Γνωρίζουν αυτούς τους μηχανισμούς καλά ή πρέπει να γίνουν ακόμα καλύτερα?
Μέσα από τις συμβάσεις που κάνουμε υποχρεώνουμε τις τράπεζες να κάνουν ενημέρωση προς το κοινό ότι υπάρχουν αυτά τα προγράμματα, όπως ακριβώς γίνονται για παράδειγμα και με τα άλλα κοινοτικά κονδύλια. Ναι, υπάρχει η λεγόμενη δημοσιότητα που είναι για τις τράπεζες.
Λοιπόν, και αυτή η συζήτηση μαζί σας σε αυτό το σκοπό εξυπηρετεί να γίνει ευρύτερα γνωστό το έργο σας και οι δυνατότητες που υπάρχουν για τους πολίτες να ωφελούνται και βέβαια να μάθουμε τη σημασία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Νομίζω έχετε περίπου άλλα 3 χρόνια θητεία.
Ναι.
Λοιπόν, να ευχηθώ επιτυχία στο έργο σας και σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την συζήτηση, κύριε Τσακίρη.
Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
Ήταν η Διεθνής Ματιά, η νέα σειρά podcast του Earth News Radio για την πλατφόρμα AirTeco. Από την Ελλάδα στην Ευρώπη και τον κόσμο. Με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Τον ήχο επιμελήθηκε η Έφη Γεωργοπούλου.